Ljetopis. Na današnji dan 14. septembra 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparte ušao je u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili, spriječujući zimovanje i snabdivanje njegovih trupa. Nakon što je uspostavio kontrolu nad gotovo cijelom Evropom, Napoleon je smatrao da je rusko carstvo zapricalo njegovim planovima za dominaciju, pa je pokušao da baci ovu zemlju na koljena. Francuski diktator je 1812. godine napao Rusiju, što se na kraju pokazalo njegovom kobnom greškom. Ispostavilo se da je Rusija daleko nepredvidljivija nego što su francuski vojni i politički geniji mogli pretpostaviti. Neuobičajeno ponašanje ruskih trupa bilo je prvo neugodno iznenađenje koje je dočekalo Napoleona. U nadi da će osigurati brzu pobjedu, francuski car je okupio svoju golemu i multinacionalnu armiju i ušao u Rusiju bez ikakvog otpora. Kasnije u izgnanstvu na ostrvu Sveta Elena, Napoleon se prisjetio da je imao vojsku brojniju od svih koji su ikada borile se u Europi. Uz pojačanje trupa iz Pruske, Austrije i Rajnske konfederacije, imao sam po svojim zapovjedništvom oko 480.000 vojnika. Budući da je bilo jako teško snabdivati tako veliku vojsku dugo vremensko razdoblje, Napoleon se nadao da će se ubrzo nakon prelaska granice negdje na području današnje Litvanije održati tradicionalna bitka na bojnom polju. Međutim, dogodilo se nešto neočekivano. Dok se ruska vojska oko 240.000 vojnika ljuto odupirala francuskim osvajačima, izbjegavala je veliku bitku. Svaki put bi se povukla nakon što bi izvela podmukli brzi napad. Napoleon je sveobuhvatni osjećaj Francuza opisao kada je sredinom augusta nakon ljute bitke ušao u Smolensk. Čitava vojska je mislila da će to biti kraj naše kampanje. Moje pukovnije su bile zaprešlašćene time što su nakon toliko teških i smrtonosnih marševa rezultati njihovog nastojanja bili sve dalje i počeli su se brinuti oko udaljenosti koja ih dijeli od Francuske. Napisao je Napoleonu iz nas. Na kraju je francuski vladar dobio svoju veliku bitku na bojnom polju. Dvije su se vojske susrele u selu Borodino, nedaleko od Moskve. Uprkos činjenici da su se ruske trupe povukle noć nakon bitke, Napoleon nije postigao svoj strateški cilj. Ruska vojska je još uvijek bila netaknuta. Suprotno tome, Napoleonova vojska je pretrpila teške udarce i trebalo je vremena da se oporavi. Nadao se da će francuske trupe to moći učiniti u Moskvi, u kojoj su ušle nedjelju dana kasnije. Još jednom je, međutim, Napoleonov plan osujetio podivljali požar koji je uništio drevnu rusku prijestolnicu. Požar koji su izazvali sami Moskovljani. Ovaj požar je uništio sve, bio sam spreman na sve, ali ne i na ovo. Ko bi mogao pomisliti da će ljudi zapaliti svoju sopstvenu prijestolnicu? Da nije bilo tog sudbonosnog požara, imao bih sve potrebno za vojsku. Sljedeće godine bi ili ruski car zaključio mir, ili bih ja bio u Petrogradu, rekao je Napoleon britanskom ljekaru tokom svog progonstva. Tada je u Moskvi Napoleon navodno izjavio: kakva užasna scena, spaljuju ga sami, kakva odluka, kakvi ljudi, to su skiti. Napoleon se kasnije žalio na preuranjenu i žestoku hladnoću koju je doživio u Rusiji. Bio sam u krivu za samo nekoliko dana. Proučio sam rusko vrijeme unazad 50 godina. Niske temperature su uvijek započinjale 20 dana kasnije nego te 1812. godine. Kada smo bili u Moskvi, bila su minus 3 stepena i Francuzi su to dobro podnijeli. No, na putu je bilo minus 18 i gotovo su svi naši konji umrli. Vojnici su postali demoralisani, raštrkali su se i završavali kao žrtve neprijatelja. Neki su samo legli, zaspali i umrli. Kasnije je jadikovao svrgnuti car. Napoleon je kasnije govorio da su glavni faktor uništenja njegove vojske i upravo teški vremenski uslovi. Uprkos ponižavajućem porazu, Napoleon je cijenio ljepotu ruskih gradova. Pogled na Smolensk, koji se u obliku amfiteatra smjestio na obalama rijeke Dnjepar, prekrasan je prizor, napisao je francuski car u mjestu na kojem je prema nekim stručnjacima sakrio blago ukradeno iz Moskve. Njegovi komentari o drevnoj ruskoj prijestolnici bili su još laskaviji. Izgrađena poput Rima na 7 brežuljaka, Moskva izgleda pitoreskno. Trebali biste vidjeti pogled na ovaj grad, poluistočnjački i poluevropski, sa 200 crkava i 1000 kupola različitih boja koje se uzižu. Iskusiti osjećaj koji smo mi doživjeli kada smo ga gledali sa visina Poklone gore. Napoleon je duboko pogodio masivan otpor njegovoj invaziji, kao što je već pokazala njegova reakcija na moskovski požar. ni najopasnija vojska ne može uspješno voditi rat protiv cijelog naroda koji je odlučio ili pobijediti ili umrijeti. Nismo imali posla sa litavcima, indiferentnim posmatračima događaja koji se zbivaju oko njih. Svi ljudi koji su etnički bili Rusi napustili su svoje domove kada smo napredovali. Na putu smo nailazili samo na napuštena i spaljena naselja, čiji su se stanovnici ujedinjavali u bande koje su djelovale protiv naših furažara. Na današnji dan 14. septembra 1870. godine rođen je Jovo Bećir, načelnik štaba Zetskog bataljona i vojni guverner eskadra po zauzimanju. Ubijen je u Jasenovcu 1942. godine. Jovo Bećir je bio crnogorski brigadir, komandant hercegovačkog odreda i pukovnik jugoslovenske vojske. Vojno obrazovanje je stekao u Italiji, zauzimao je razne položaje u crnogorskom ministarstvu vojnom. Godine 1897. nalazio se u odredu crnogorske žandarmerije koja je sa međunarodnom vojskom održavala red na Kriču. Bio je 1912. godine delegat Crne Gore u Lucernu za sklapanje sporazuma sa delegacijom Srbije radi zajedničke akcije Srbije i Crne Gore protiv Turske. U Balkanskom ratu 1912. 1913. bio je načelnik štaba Zetskog odreda, a u Prvom svjetskom ratu delegat pri Srpskoj vrhovnoj komandi. Bio je načelnik Zetskog odreda i komandant crnogorskih trupa za napad na Skadar. Postao je 1915. godine komandant 3. divizije. Po oslobođenju 1918. godine primjen je u jugoslovensku vojsku u činu pukovnika, odlikovan je ordenom Legije časti, a ustaše su ga odveli u logor Jasenovac decembra 1941. godine, gdje su ga i ubile 1942. godine. U Sarajevu, dok se je bavio prikupljanjem i traženjem svoje oduzete imovine, spisa i odlikovanja, dolazi kod njega visoka oficirska njemačko-ustaška delegacija sa predlogom da preuzme mjesto u okupacionoj vladi u Crnoj Gori. I ovo to odbija energično kao rodoljub i vojnik zaklet da služi narodu i domovini, a ne okupator. Pa ga ova delegacija sprovodi do žandarmenijske stanice, odakle ga ponovo odvode u logor Jasenovac. Maltretiran kod ubacivanja u furgon, vratima na vozu su mu osječeni prsti na ruci, te tako izmučen dolazi u logor smrti decembra 1941. godine, gdje je likvidiran u toku 1942. godine. Tako je završio svoj životni put jedan od poznatih i zaslužnih crnogorskih brigadira, oficir prvih međunarodnih jedinica u svijetu, načelnik štaba Zetskog odreda, guverner eskadra, komandant divizije Hercegovačkog odreda, nosioc više inostranih i domaćih odlikovanja.
Ljetopis.